Tak for gaven også. Da vorte engle, vi som vi, det var der noget værre vrøvl. Teologisk magtværk, vi blev da ikke engle. Ja, altså. Nå, det er ikke kun de nyere kor, som har noget mystisk i deres tekster, skal jeg hilse at sige. Jeg kan sagtens forstå, hvis nogen af jer har svært ved at sidde her og hellere vil være nede i kælderen. Og det er lidt utaknemmelig opgave, synes jeg, at skulle holde jer fast her, mens de sidder og mesker sig i slik nedenunder. Men I må lige have lidt tålmodighed, og så har I nok alligevel fået så rigeligt allerede. Hvis I har det ligesom mig i hvert fald, så har jeg det sådan her op til lige nu. Æbleskiver og slik og konfekt og alt sådan her løjser. Og hvis ikke, så må I se at komme i gang, når I kommer hjem herfra. Nu har vi haft sådan et nådes tema et stykke tid, og det er første gang, jeg blev sluppet løs på det, og derfor så havde jeg jo egentlig lyst til bare at give jer sådan en kæmpe lang bibeltime. Men jeg synes ikke lige dagen passer til det. Så jeg har tænkt mig at prøve, du må gerne smide den første på, jeg har tænkt mig at bare sige en lille smule om det der udtryk, som Paulus på et tidspunkt kommer med, hvor han bare siger, min nåde er nok, siger Gud til Paulus. Min nåde er nok. Og da vi havde den her Puls-konference, så havde vi besøg af Per Hylgaard. Og han brugte sådan et udtryk, jeg hæftede mig fat i, hvor han sagde, er det ikke dejligt at stå ind under Guds nådesbruser? Guds nådesbruser. Og sådan lidt også den fornemmelse, man havde sådan på sådan en konference, hvor man sådan havde flere møder efter, kort tid efter hinanden, hvor man hørte om nåde. Det var sådan lidt, bare lad Guds nåde regne på os. Og det håber jeg, vi kan få lov til at gøre den her morgen, så lige, bare lige mærke lidt af, hvad er det i virkeligheden Gud han tænker om os, og hvordan er det i virkeligheden, det hænger sammen alt det her med noget. Allerførst kunne jeg tænke mig lige at lave en lille definitionsadskillelse, som jeg har fortalt jer for et stykke tid siden, det er nok over et år siden. Det er den bedste definition, jeg sådan lige har fundet på at prøve på at skille forskellen mellem barmhjertighed og noget. Fordi selvfølgelig hænger de meget, meget, meget sammen. Men den definition siger, at barmhjertighed, det er, at Gud giver dig ikke det, du egentlig fortjente. Når Gud viser os barmhjertighed, så er det, som vi så herovre, den der sorte klud der, har ikke fortjent andet end at være sort, men den får lov til at blive hvid. Egentlig så skulle vi alle sammen straffes, fordi vi kan ikke leve op til Guds standard. Det er der ikke et eneste menneske, der kan. Det kan godt være, at du ikke synes, du er en særlig stor synder, men Gud er perfekt. Og det kan du ikke leve op til. Og problemet er jo, at hvis vi engang skal være sammen med Gud, hvis noget ikke perfekt kommer sammen med noget perfekt, så er det perfekt ikke længere perfekt. Ikke? Hvis du har noget fuldkomment, og så kommer der noget ufuldkomment sammen med det, så er det ikke længere fuldkomment. Så derfor kan der ikke være noget ufuldkomment sammen med Gud. Og der kommer vi alle sammen til kort. Eller er der nogen, der vil række hånden op og sige, jeg er fuldkommen? Nok ikke alligevel. Så der har vi alle sammen et problem. Og derfor var der ikke i virkeligheden ikke nogen af os, der kunne komme til at være sammen med Gud. Men Guds barmhjertighed gør, at det kan vi alligevel. Vi havde egentlig fortjent straf og adskillelse fra Gud, men på grund af Guds barmhjertighed, så får vi ikke det, vi egentlig havde fortjent. Hvad er noget så? Noget er, at Gud giver dig det, du egentlig ikke fortjener. Så barmhjertighed, Gud giver dig ikke det, du egentlig fortjener, nemlig straf. Noget er, at Gud giver dig det, du egentlig ikke fortjener. Velsignelse. Fordi det er ikke kun al den der negative, at du nu ikke bliver straffet, og at du nu ikke har problemet længere, og skylden og skammen og alt det der. Men det er også, at han faktisk ønsker at velsigne os. At han faktisk er en god Gud. Det er en god Gud, vi har med at gøre. Han elsker mennesker. Han ikke bare accepterer mennesker, han elsker mennesker. Han elsker hvert eneste menneske på den her jord. Han er interesseret i hver eneste menneske på den her jord. Og det er det, der gør, at som kristne, så bliver vi på en eller anden måde også anderledes i vores tilgang til, hvor meget et menneskes liv er værd. Fordi Gud elsker hvert eneste menneske. Man kan godt komme til andre kulturer og opleve, hvor lidt et menneskeliv er værd. hvor lidt et barns liv er værd, hvor lidt et fosters liv er værd, hvor lidt de ældre er værd, hvor lidt kvinderne er værd i nogle kulturer. Men for os som kristne, så har hver eneste menneske unik værdi, uvurderlig værdi. Fordi det er, sådan er det i Guds øjne. Og på et tidspunkt så stødte jeg på et citat af Nasser Carter. Han er begyndt at læse teologi, ved I godt det? Han er begyndt at læse teologi, fordi han gerne vil lære noget mere om kristendom. Og han siger sådan her. Den kristne Gud er ikke dømmende. Han elsker dig betingelsesløs og er meget mere tilgivende, forsonende og sympatisk end den muslimske og jødiske Gud. Disse elementer tiltaler mig ved kristendom. Hvad så? Wow! Lige præcis! Lige præcis! Og en af årsagerne til det er det, vi så på lige før, for man kan godt som muslim tale om, at alle er barmhjertige, men du vil aldrig kunne tale om, at han var nådig og god på samme måde som vores Gud. Problemet er jo, at i alle andre religioner, så er det på en eller anden måde os som mennesker, der forsøger at nærme os Gud. På forskellige måder, så prøver vi at gøre Gud tilpas, og håber, at han vil vise os barmhjertighed. I kristendom, der er det Gud, der nærmer sig mennesker. Det er lige omvendt. Det er ikke menneskers stræben på at nå Gud, det er Guds stræben på at nå os mennesker. Jesus, der kommer her ned på jorden, julenat, er Guds forsøg på at nå mennesker, fordi han ønsker at velsigne os. Fordi han ønsker at nå os. Han ved godt, at vi aldrig vil kunne nå ham. Så derfor når han os. Så det hele er vendt på hovedet, og han har fanget lidt af det der. Kan jeg vide, hvad det kan føre til? Synes jeg bliver lidt spændende. Nåde er et rigtigt bredt ord. Og lad mig prøve at give jer noget af det, som ligger i nåde. Ordet glæde ligger i nåde. Ordet sødme kan det oversættes med. Nydelse, kærlige ord, behag, charme, god vilje, kærlig venlighed, gunst, velvilje. Det er det, som ordet nåde i virkeligheden indeholder. Så når Gud er nådig mod os og viser os nåde, så betyder det, at han ønsker at vise os god vilje. Han ønsker at vise os gunst, velvilje, ønsker at tale kærlige ord over, ønsker at charmere os, ønsker at give os nydelse. Det er rimelig positive ord, ikke? Det er en del af Guds natur. Sådan her er han. Nådig. Et af de skriftsteder, som vi meget tit summerer kristendommen op i, er Jesus, der siger sådan her i Matthæus 22. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud, men der er et andet, som står lige med det, du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Og der er jo 31 eller sådan noget bud i det gamle testamente, som jøderne skulle opfylde. Så man kan sige, det er fremskridt det her, ikke? Jesus siger, prøv nu at høre her, det hele kan summeres op i to bud. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, sjæl og sind, og Lukas siger styrke, og din næste som dig selv. To meget, meget enkle bud. Det er det, siger Jesus. Til hvem? Til farisæerne. Det siger han til farisæerne. Det siger han til jøderne. Og så siger han, på de to bud hviler hele loven og profeterne. Jeg tror egentlig tit, at vi arbejder rigtig meget på de her områder. Det første, der bliver sagt, du skal elske Gud af hele dit hjerte. Og hjerte har så noget at gøre med vores motivation, ikke? Hvad er det, der driver os? Vi tænker, jamen det vi gør, det skal vi gøre af hjertet, som for Herren står der et eller andet sted i Bibelen også. Så det er, vi prøver at elske Gud med vores, det vi nu gør, den vi nu er, og sige, okay Gud, hvordan kan jeg elske dig på den her måde med min styrke, som Lukas også siger. Vi overvejer med måske, hvorfor gør jeg det, jeg gør? Og sådan lige analysere os selv og sige, Gud, elsker jeg dig her? Har I nogensinde gjort det sådan lige? Elsker jeg dig, Gud? Hvor er jeg lige hen i forhold til det her? Så siger han også, skal jeg elske ham af hele din sjæl? Sjæl har blandt andet noget med følelser at gøre. Jeg ved ikke om, hvordan I har det, når I står og synger nogle af de her sange, jeg elsker dig, Gud. Det kan godt blive meget diffust, kan det ikke? Det kan godt blive sådan en lille smule uhåndgribeligt. Er mine følelser lige med i det her? Og problemet er jo, han siger jo ikke bare, at vi skal elske ham af vores hjerte og sjæl, eller med vores hjerte og sjæl. Han siger, af hele dit hjerte, og af hele din sjæl. Og så siger han vinsanten også, og af hele dit sind. Sind, det er mine tanker. Elsker du Gud med alle dine tanker? Det skal du. Du skal elske Gud med alle dine tanker. Og bjergprædikenen kommer Jesus jo også og siger, jamen, det kan godt være i det gamle testamente, så var det kun forkert, når du gjorde tingene. Men det er i virkeligheden forkert, bare du tænker på at gøre tingene. Lyder det som noget, det her? Lyder det ikke lidt meget som lov? Som noget præstation? Som noget anstrengelse? Som noget, jeg skal gøre? Jo. Men Jesus siger det jo også stadigvæk i den gamle pagt til jøder, til farisæerne endda her. Og så siger han jo til sidst, og det har jeg aldrig tænkt over før, på de to bud hviler hele loven og profeterne. Og i virkeligheden, det der ord for hviler, det er i virkeligheden en meget positiv oversættelse. Fordi ordet for hviler betyder i virkeligheden hænger. På de to bud hænger hele loven og profeterne. Og det er et vildt negativt ord. De eneste andre steder, det bliver brugt i Bibelen, det er, når Jesus hænger på korset. Når røverne hænger på korset. Når der bliver talt om, at hvis du forarver en af børnene, så var det bedre, om der var hængt en møllesten om din hals. Og så der, hvor i Apostlenes Gerninger, hvor Paulus bliver bidt af en slange, så står der, at den hænger fra ham. Det er det, ordet betyder. Så det er et ret negativt ord. Hænger. På de to bud hænger hele loven og profeterne. Så i virkeligheden er det her, som vi siger, det er fremskridt og det er kristendom, er i virkeligheden opsummeringen af hele loven og profeterne. Så vi kan lynhurtigt sige, at vi er kristne, fordi vi har skruet det hele ned, alle de her 700 et eller andet bud, ned til, at jeg kun skal elske Gud og min næste som mig selv. Men hallo, det er også lov. Det er også lov. Det er et forkert udgangspunkt. Det er da rigtigt, vi skal elske Gud, og vi skal elske vores næste. Men det er bare ikke det, som skal være centrum i vores tro. Vores centrum starter et andet sted. Fordi Jesus siger, jeg er ikke kommet for at nedbryde loven, jeg er kommet for at opfylde den. Jesus opfyldte loven. Han var den eneste, der kan elske Gud af hele hans hjerte, sjæl og sind og hans næste som os selv. Han er den eneste, der kan gøre det, der er fuldkomment. Så derfor er det ham, der har opfyldt loven. Det er ikke os, der skal gøre det. Heller ikke den her lille minilov. Skal vi heller ikke opfylde. Han har gjort det. Og så siger 1. Johannes' brev, at vi elsker, fordi han elskede os først. Så vores udgangspunkt er at stille os ind under nådesposeren. Og lad Guds nåde komme til i vores liv. Hans kærlighed, velvilje, gunst, gode ord og alle de her ting. Det bliver vi nødt til at udsætte os selv for hele tiden. Leve i hele tiden. Og så vil det smitte af, og så vil der komme alt det andet. Fordi så vil jeg så have lyst til at elske ham tilbage, og jeg vil have lyst til at gøre godt ved mennesker og alle de der ting. Men jeg kan ikke bare sige, nu tager jeg mig sammen og er lidt bedre til at elske min næste. Eller nu tager jeg mig sammen og bliver lidt bedre i mit Guds forhold. Det handler om, at det starter hos ham. Og at jeg udsætter mig for hans kærlighed og hans nåde. Og det kan godt være, at du har været kristen i mange år siden. Det har jeg da gjort. Det er jeg ikke sikker på. Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror, hvis vi alle sammen graver en lille smule, så tror jeg alle sammen, vi godt kan finde en lille smule præstation i vores kristenliv. hvor vi tror, at vi skal gøre noget. Hvor vi tror, at vi kan overhovedet gøre noget. Det kan vi ikke. Han har gjort alt det. Altså religion handler om at gøre. Kristendom handler om gjort. Det er gjort. Gud er tilfredsstillet. Ja, han er ikke vred. Han er tilfredsstillet. Han er glad. Alt det dårlige, vi gør, det er allerede betalt. Hver eneste synd, du gør hver eneste dag, er allerede betalt. Sonet. Så hvis jeg er i Jesus, så er jeg accepteret. 100% fuldt ud. Så smiler Gud, når han kigger på mig. Og det tror jeg ikke altid, vi tænker, vel? Så lige efter du har haft dit mørkeste øjeblik, hvor du nu faldt igen, eller kom til at sige det der igen, eller gøre det der igen, kan du så kigge op og sige, tak Gud, fordi du smiler på mig. Til mig. Men det gør han. Det gør han. Kristendommens budskab er, at den der alvidende Gud glemmer. Står han har glemt alle vores overtrædelser. Den alvidende Gud har glemt det hele. Wow. Et par hurtige skriftsteder for lige at udsætte os lidt for nådesbruseren. Al nådes Gud, som gennem Kristus har kaldet jer til evig herlighed, vil opmuntre, støtte, styrke og befeste jer. Han bliver kaldt al nådes Gud. Hvad Kristus har gjort for os, vil for altid være en demonstration af Guds fantastiske nåde og godhed. Lad os med, altså med frimodighed, træde frem fra nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Guds trone, hvad forbinder vi med det? Men det er da sådan en dommedag, ikke? Så skal du frem der, og så skal du dømmes til højre eller til venstre. Himmel eller helvede. Nådens trone bliver den kaldt. Det er nådens trone, som vi med frimodighed kan træde frem for. På grund af, hvad Jesus har gjort. Og juleevangeliet i Johannes evangeliet lyder jo sådan her. Ordet blev menneske, slog sig ned iblandt os. Vi fik lov til at se hans herlighed. En herlighed, som den fuldkomne søn har fra sin far. Fuld af nåde og sandhed. Fuld af nåde og sandhed. Jesus selv er nåden. Nåden bliver på det nærmeste personificeret i Bibelen. Nåden være med jer alle. Nåden være med jer alle. Fordi det hele opsummeres i virkeligheden i Jesus. Det næste skriftsted efter Johannes 1:17 eller 1:14 er Johannes 1:17, hvor der står sådan her. Loven blev givet ved Moses. Nåden og sandheden kom med Jesus Kristus. Vi kan godt have en tendens til nogle gange at sige, ja, det er rigtigt nok. Men vi har jo også brug for, måske så i hvert fald bare de 10 bud, ikke? Bare de 10 bud i det mindste. Det er jo nogle gode leveregler. Og de er der vel stadigvæk. Ja, de står der stadigvæk. Men det er ikke noget, du skal opfylde for at gøre Gud tilpas. Står ingen steder i det nye testamente, at loven er nu væk, men de 10 bud er lige tilbage. Det står der ikke. De 10 bud er en del af loven. Så når Jesus er kommet for at opfylde loven, så er det også de 10 bud. Så du skal ikke gøre Gud tilpas ved at gøre overholde de 10 bud? Der er ikke så mange amener her. I tænker ikke også. Ja. Jeg får en masse e-mails bagefter nu her. Læg mærke til kontrasten, han sætter op. Ikke? Loven blev givet ved Moses, men nåden og sandheden kom med Jesus Kristus. Eller måske for at gøre det endnu tydeligere, så lige fra Romerbrevet. Da loven kom til, voksede synden. Men da synden blev større, blev Guds nåde endnu større. Før havde synden herredømmet, og det førte til død. Men hos dem, som har opnået Guds tilgivelse, er det nåden, som har herredømmet. Og det fører til det evige liv ved Jesus Kristus, vores Herre. I bund og grund er der vel to ting, der kan have herredømme i vores liv. Enten er det loven og synden, eller også er det nåden. Hvad er det, der bestemmer i vores liv? Ikke? Hvad er det, der driver os? Er det Guds nåde i vores liv? Eller er det alle budene, og alt, du må ikke, og du skal, og husk nu også, og fy fy slemme dig, og det er det, han har sat os fri fra. Paulus kalder det lovens forbandelse. Og vi kan godt sige, ja, loven er god nok, fordi det er nogle gode leveregler, og det er det giver et godt samfund, hvis vi lader være med at stjæle fra hinanden, og tage hinandens koner, og lyve for hinanden, og alle de her ting. Det giver et godt samfund, men problemet er, at du bliver slave af det. Og det er det, han har sat os fri fra. Han vil gerne have, at det ikke er lov, der er skrevet på stentavler, men lov, der er skrevet på kødtavler. At jeg gør det rigtige, fordi mit indre er rigtigt, og ikke fordi det står på et stykke papir. At jeg er god ved dig, fordi mit hjerte er godt, og ikke fordi at jeg husker, at min præst har sagt, at jeg skal være god ved dig. Det er det, han gerne vil have. Lad mig slutte af med et par skrifter, vi kan sådan sidde og bruse os lidt ved. Det er godt for det indre menneske at hente styrke i Guds nåde, siger Hebræerbrevet. Det er godt for det indre menneske at hente styrke i Guds nåde. Hent din styrke fra den nåde, som Jesus Kristus giver. Se, problemet er, du kan ikke give noget, som du ikke har modtaget. Det er dybt, hva'? Du kan ikke give noget, du ikke har modtaget. Så hvis du skal kunne give kærlighed til mennesker, hvis du skal kunne være nådig over for andre mennesker, hvis du skal kunne tilgive andre, hvis du skal være barmhjertig over for andre, så har du brug for først at modtage det. Du kan ikke give noget, du ikke har modtaget. Så derfor så handler det hele om Jesus, som vi synger. Derfor starter det hele hos Gud, at han elskede os, at han tilgav os, at han ville os alt det gode, og at han overøser os med al sin godhed, fordi han elsker os. Og så kan vi give løs af det. Så kan vi afspejle det og reflektere det tilbage til ham og til alle de mennesker, vi nu møder i vores hverdag. Så, min nåde er nok. Nok. Og jeg håber bare, at vi i den her serie, hvor vi bare taler om noget, kan blive ved med at bruge sig så meget med noget, at vi får skyllet alt præstation og alt lov af os. Ikke sådan, så vi bliver sådan et eller andet vandet fællesskab, hvor alt er i orden, men hvor det er vores hjerter, der bliver forvandlet, og ikke vores, og det ikke bare bliver adfærdsregulering, for det er tit det, der foregår, ikke? Vi prædiker adfærdsregulering. Og det er ikke det, evangeliet handler om. Det handler om livsforvandling. Det handler om, at han ønsker at komme ind og forvandle vores liv. Og det kan han gøre, og det er han den eneste, der kan gøre. Så vi har brug for bare at åbne op. Og faktisk nogle gange, jeg tror, det er svært for os bare at tage imod Guds kærlighed. Fordi vi har den der, ah, jeg er ikke helt god nok. Nej, det bliver du aldrig. Du skal tage imod hans nåde nu her. Nu hvor du stadigvæk er en synder, kan du tage imod hans nåde. Og så er du ikke længere en synder. Jeg ved godt, at man i nogle kristne kredse siger, at jeg er arme synder, og der synder dagligt og fortjener idel straf, og sådan noget halløjser, ikke? Vrøvl! Du er ikke længere en synder, du er i Kristus. Når Gud kigger på dig, ser han Jesus. Du er ikke længere synder, du er retfærdig gjort. Du er erklæret retfærdig. Du var ikke retfærdig, men du er erklæret retfærdig. Det er verdenshistoriens største byttehandel. Han fik al din synd, du fik al hans retfærdighed. Fantastisk handel, der er sket der på korset. Jeg har fået hans retfærdighed. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak for din nåde over vores liv her. Din nåde er nok her. Hjælp os her bare at bade os i din nåde her. Hjælp os, at det trænger ind, også helt ind i vores hjerte her. Ikke kun i vores tanker, men helt dybt ned, der hvor vores hjerte er. Her og løs os fra vores egen præstation her. Vores forsøg på at leve op til. Vores forsøg på at være gode nok. Vores forsøg på at elske dig af hele vores hjerte og sjæl og sind. Og vores forsøg på at være gode mod andre mennesker her. Her, luk sluserne op mod dig først og fremmest her. Her, så vi hver eneste morgen kan vågne op og sige, at din nåde er ny. Din nåde er ny hver eneste morgen, Herre. Må det være vores kilde, vores ressource, må det være det, som giver os gunst og velvilje, overskud og alt det, vi har brug for til den hverdag, vi nu hver især lever. Tak, Herre, fordi vi kan få lov til os, der hvor vi er blevet hårdhjertede, og ligge lidt i blød i de her måneder, Herre. Og få lov til, at det trænger længere og længere og længere ind i os, Herre, indtil det forvandler os. Og her beder om, at vi her på stedet må blive en kirke, som bare emmer af nåde. At det her sted må være et nådigt sted at komme. At man må kunne komme til den her kirke fuldstændig, som man kunne komme til dig, ligesom man er, og så opleve livsforvandling her. Tak for din nåde i den her juletid her. Her må din nåde ramme vores hjerter på ny, og her må den nå meget længere ud os. Her hjælp os virkelig at dele det her fantastisk gode budskab, vi har. Tak fordi du har sendt os ud, ikke med straf og ikke med dom, men med evangelie, med gode nyheder. Og her vil jeg bede om, at de gode nyheder må nå rigtig langt i den her julemåned.